Līdz šim Maskava bija runājusi par lielākām tiesībām Austrumukrainā dzīvojošajiem krievalodīgajiem, taču tagad Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicies, ka ir pienācis laiks prasīt neatkarīgas valsts statusa piešķiršanu Austrumukrainai, lai ievērotu tur dzīvojošo intereses. Ar šādu paziņojumu Putins klajā nāk īsi pēc tam, kad Eiropas Savienība noteikusi ultimātu Krievijai nedēļas laikā atkāpties no Ukrainas, pretējā gadījumā Eiropas Savienība īstenos jaunas sankcijas pret Krieviju. Putina prasības ir klai pretrunā gan ar Ukrainas, gan Eiropas Savienības nostāju, ka Ukraina ir vienota, neatkarīga un nedalām valsts. Esam ļoti tuvu neatgrieziniskam punktam, pilnam karam ar Krieviju, kas jau notiek vietās, kuras kontrolē separātisti, un viņu vietā arī Krievijas armija. Tā vēl vakar, viesojoties Briselē, paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Savukārt Krievijas līderis Vladimirs Putins norādījis, ka konflikta beigas pat labāk esot grūti prognozēt, jo tas viss esot atkarīgs no Ukrainas varas iestādēm. Putins arī nosodījis Eiropas Savienības ideju paplašināt sankcijas, sakot, ka rietumi šādi atbalsta apvērsumu Ukrainā. Pēdējās dienās Doņecka un Luhanskas reģionā prokrieviskie separātisti ir guvuši jaunu spēku un panākumus. Kijevas varas iestāde ziņo, ka daudz viet viņu rindas papildina Krievijas armija. Kaujās līdz šim dzīvības zaudējuši vairāk nekā 2000 cilvēku. Eiropas Savienības līderi aizvien uzstāja, ka Krievijas un Ukrainas konflikts ir risināms mierīgā ceļā bez militāras iejaukšanās. Jau nākamā nedēļa tātad būs izšķiroša Eiropas Savienības sankcijām. Savukārt situācija Ukrainā būs arī viens no aktuālākajiem jautājumiem NATO valsts sanāksmē vēl sāk, kur plāno doties arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Arī NATO uzstājus situācijas mierīgu risinājumu solot sniegt atbalstu Ukrainas armijai, gan palīdzot finansiāli un ar aprīkojumu, gan ar zināšanām un informāciju. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.